Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցության դեմ ուղված վանաձորյան կոալիցիան իրականություն է դառնում Լուսավոր Հայաստանը, նախկին օրինաց երկիրը, հայկական վերածնունդ կուսակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը վաղը համագործակցության հուշագիր կստորագրեն, որոնք էին հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունների ընթացքում դաշնակցության ցածր ցուցանիշի պատճառները կուսակցության ներսում այս արդիվ այժմ ներքին քննություն է ընթանում։ Նոբելյան հանձնաժողովը հրապարակեց 2016 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկրի անունն, այս տարվա Նոբելյան մրցանակին է արժանանում Կոլումբիայի նախագահն, ում հաջողվեց վերջ տալ 50 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանից մարդասիրական օգնությամբ Շարասյունը ժամանել է Հալեբ։ Հիշեցնենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ սիրական հակամարտությունից տուժած բնակիչներին աջակցելու համար Հայաստանը երկու ինքնաթիռով մարդասիրական օգնություն է փոխադրել Սիրիա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան օրվա արթիվ։ Այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Հայկ Լևոնի Համբարձումյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հոկտեմբերի վերջին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կմեկնի Նյու Յորք, որտեղ նախատեսված է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հերթական ժողովը։ 2016 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակին արժանացել է Կոլումբիայի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսը Կոլումբիայում հակամարտության կարգավորման ուղած ջանքերի համար։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցություն է որակել ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի այն հայտարարությունը, որի համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պատրաստ չեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները բազմիցս պնդել են, որ ստատուս քվոն անընդունելի է, չի կարելի երկու կողմերին հավասարաչափ մեղադրել կոնֆլիկտը չլուծելու համար, դա Հայաստանի զավթողական քաղաքականության աջակցություն է, ասել է Ալիևը։ ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգում միլիոնավոր մարդիկ լքում են տները Մեթյու անունը ստացած մրիկի պատճառով, որը ամենահզորն է վերջին տասնամյակում։ Մրիկի հետևանքով Հայիթիում զոհվել է մոտ 340 մարդ, ՄԱԿ-ի տվյալներով մոտ 350,000 մարդ Հայիթիում օգնության կարիք ունի։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը և ԵԱՀԿ-ն Ռուսաստանի իշխանությանը կոչենանում բացահայտել 2006 թվականին տեղի ունեցած լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայայի սպանության հանգամանքները։ Սպանության 10-րդ տարելիցի կապակցությամբ հրապարակած հայտարարության մեջ պետական դեպարտամենտը նշում է, որ Պոլիտկովսկայան և այլ լրագրողներ անցած 20 տարում սպանվել են կոռուպցիայի, իշխանության չարաշահման և մարդու իրավունքների ոտնահարման փաստերը բացահայտելու համար։ ԵԱՀԿ-ը մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը ասել է, թե անընդունելի է, որ Պոլիտկովսկայի սպանության պատվիրատուները առ այսօր հետախուզման մեջ են։ Ռուսաստանում ծնված և ԱՄՆ քաղաքացիություն ստացած Ալեքսեյ Բարիշևը, ռուսաստանի քաղաքացիներ Դմիտրի Կարպենկոն և Ալեքսեյ Կրուտիլինը Նյու Յորքում ձերբակալվել են ռազմական նշանակության տեխնոլոգիաներ Ռուսաստան փոխադրելու համար։ Նրանք մեղադրվում են միկրոէլեկտրոնային սարքեր գաղտնի եղանակով հայթայթելու և Ռուսաստան փոխադրելու մեջ և կարող են դատապարտվել մինչև 25 տարվա ազատազրկման և 1 միլիոն դոլարի տուգանքի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը քննարկում է Վիետնամում և Կուբայում ռազմականները վերականգնելու հնարավորությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկի՝ հոկտեմբերի 2-ի ընտրություններից հետո Վանաձորում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Այստեղ ավականու կազմում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 6%-ի շեմը հաղթահարած քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը բավարար թվով մանդատների չի տիրապետում միանձնյա քաղաքապետ ընտրելու համար։ 33 տեղանոց քաղաքային խորհրդարանում հանրապետականն ու դաշնակցությունը միասին ընդամենը 15 մանդատ ունեն, իսկ իշխանությանը մաս չկազմող քաղաքական ուժերը՝ Լուսավոր Հայաստանը, Հայկական Վերածնունդն ու Բարգավաճ Հայաստանը 18։ Ստեղծված իրավիճակում ընդդիմադիրներին կարծես հաջողվում է տեղական մակարդակում կոալիցիա կազմել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հոկտեմբերի 2-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքում Վանաձորի ավականի անցած 3 ընդդիմադիր կուսակցություններ վաղը համատեղ համաձայնագիր կստորագրեն։ Միջոցառումը տեղի կունենա Վանաձորում։ Ավականի ընտրված 18 ընդդիմադիր թեկնածուները ստորագրելու են քաղաքի զարգացման և ընդդիմադիր քաղաքապետ ունենալու մասին փաստաթուղթ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նա ասաց, որ ավականու անդամների հանդեպ ճնշումների մասին լսել է, բայց քիչ առաջ է իրենց թեկնածուների հետ հանդիպել և կարծում է, նրանք չեն շեղվի քաղաքական որոշումից։
Ես կարող եմ ասել, որ ես վստահ եմ մեր ավականիների վրա և մնում է, որ մնացած բոլոր ավականիները ևս, ովքեր վաղը կստորագրեն համաձայնության հուշագիրը Վանաձոր քաղաքի զարգացման հետ կապված, ուրեմն ամսի 10-ի քվեարկության ժամանակ իրենց խոսքի տերը կլինեն և թակ գաղտնի քվեարկությունը որևէ անակնկալներ չի մատուցի։
Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան ու Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունների միանալուն խոչընդոտում էին Հայկական Վերածնունդի առաջադրած նախապայմանները, որոնք սակայն 3 Լուսավոր Հայաստանի և Հայկական Վերածնունդի ներկայացուցիչների քննարկումների արդյունքում դուրս են եկել օրակարգից։ Վանաձորի քաղաքապետը ընտրվելու է ավականո անդամների կողմից փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ 3 կուսակցությունների ներկայացուցիչները ավականիում մեծամասնություն 18 մանդատ կունենան։ Այսպիսով շատ հնարավոր է, որ հանրապետության 3-րդ քաղաքը ընդդիմադիր քաղաքապետ ունենա։ Մինչդեռ վաղվա համաձայնագրի ստորագրումից հետո անգամ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վստահ չէ, որ Վանաձորում իրենց ցուցակը գլխավորող Քրիստ Մարուկյանը քաղաքապետ կդառնա։ Նա ասաց, որ ճնշումները շատ են, հատկապես իրենց գործընկեր ընդդիմադիր կուսակցությունների ավականու ցուցակներում ընդգրկված մարդկանց հանդեպ, որպեսզի գաղտնի քվեարկության ժամանակ իշխող կուսակցության օգտին քվեարկեն։
Ճնշումները բնականաբար լինելու են, եւ կան այլ բաներ, դրանք կկարողանան հասնել իրենց վերջնարդյունքին, թե ոչ։ Իսկ վերջնարդյունքը որն է, որ 2-3 մարդու ճնշեն, հա, որ այս մարդիկ գնան քվեարկեն հանրապետական տեխնացուի օգտին։ Եթե դա լինելու նրանց հաղթանակը, դա Պյուրոսյան հաղթանակ կլինի։ Ես ուղղակի ցավակցում եմ իրենց այս իրավիճակին, իրենք այլ տարբերակ չունեն։ Կարող էին պատվով ուղղակի ասել, մենք հանձնվում ենք ընդդիմադիր խմբակցություն ենք դառնում, բայց չունեն նման մշակույթ, չեն կարող դա անել։
Ինչպես Բարգավաճ Հայաստանում, Հայկական Վերածնունդում էլ են վճռական տրամադրված։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, որ իրենց թեկնածուները կուսակցության որոշումից չեն շեղվելու և պաշտպանելու են Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին։ Պատգամավոր Մհեր Շահգելդյանն էլ այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, որ իրենք ոչ թե նախապայմաններ, այլ առաջարկներ էին ներկայացրել։ Հետագա համագործակցության մասին հետո կխոսեն, բայց Վանաձորի հարցում կուսակցության որոշումը մինչև վերջ ուժի մեջ է լինելու։
Ինչ վերաբերում է ներկայիս, ապա մենք մեր մոտեցումը ֆիքսել ենք, մենք ասել ենք, որ պաշտպանում եւ աջակցում ենք Վանաձորում Լուսավոր Հայաստանի տեխնացուին, մենք ըստ էության համախմբման գործընթացի մեջ ենք։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը հուսով է, որ վերջին պահին անակնկալներ չեն լինի։ Նա ասաց, որ ավականիների մանդատները այս կիրակի են բաժանվելու, իսկ արդեն առաջիկա 2 շաբթի քաղաքապետի ընտրությունն է։ Դրանից հետո իրենք ճնշումների մասին մանրամասն տեղեկատվություն կտրամադրեն։
Բայց այդ 18 մանդատը գնա քվեարկի ընդդիմադիր միասնական տեխնոցի օգտին, թե ոչ, սպասենք, տեսնենք։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք դիմակայել այդ մարտարավերներին միասնաբար և թույլ չտալ, որ ժողովրդի կամքի արտահայտությունը ոտնատակ տրվի։
Փաստաթուղթը ստորագրող 3 ընդդիմադիր կուսակցությունները շեշտում են, որ համաձայնագիրը միայն Վանաձորին է վերաբերելու և առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ այն կապ չունի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, Վանաձորում ստեղծված կացությունը նաև ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում է, խորհրդարանում եւս փորձում են հասկանալ, որքանով է իրական հանրապետականի կողմից տեղային մակարդակում իշխանության կորստի հավանականությունը։ Անգամ զուտ հոգեբանական առումով Վանաձորի կորուստը կառավարություն ձևավորող երկու ուժերի հանրապետականի ու դաշնակցության համար ծանր հարված կլինի, չէ՞ որ այս երկու կուսակցությունների մի շարք առաջատար ներկայացուցիչներ, ինչպես օրինակ Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը կամ տարածքային կառավարման դաշնակցական նախարարը հենց Վանաձորից են։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Իշխանության մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դարը փորձը հաշվի առնելով դեռևս չի շտապում ասել, կհաջողվի Վանաձորում ընդդիմադիր ուժերին միավորվել և ունենալ ընդդիմադիր քաղաքապետ։ Նկատենք, և հայկական վերածնունդը և Բարգավաճ Հայաստանն արդեն նշել են, որ սատարելու են Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին, բայց ինչպես այսօր խորհրդանական ճեպազրույցներից հետո ընդգծեց դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ամեն ինչ պարզ կլինի փակ գաղտնի քվեարկությունից հետո։
Բոլոր քաղաքարտերն այսօր ընդդիմադիր դաշտի ձեռքում են, թե առաջի անգամ, թե գուս երրորդ քաղաքում, բայց արձանագրվել է մի արդյունք, որ ոչ իշխանական ուժերը ունեն հնարավորություն կոնկրետ վերցրած քաղաքում իշխանապողություն կատարել, չէ՞։ Ուրախ եմ, որ ինչ-որ համաձայնության մասին այսօր խոսվում է, որ այդ համաձայնությունը կա, բայց ես այսպես դառը փորձ ունենալով չէի շտապի դա վերածել միանգամից 17 ձայնի, այսինքն 18 իրենք պիտի ունենան տրամաբանորեն, բայց առնվազն 17 ձայն դա պիտի նշանակի այդ համաձայնությունը։ Քվեաթերթիկները գաղտի են լինելու, բացեն քվեաթուփերը, կտեսնեն արդյունքները, և ես կապես ուզում եմ, որ այդտեղ հայտնաբերվի 18 ձայն, որը կորոշի, որ իշխանությունը այդ քաղաքում անցնում է ընդդիմությանը։
Լրագրողներն այսօր ՕԵԿ խմբակցության քարտուղար Մհեր Շահերձյանից փորձեցին ճշտել, արդյոք հնարավոր է, որ չնայած հայտարարությանը, թե սատարում են Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուին, ավականու իրենց անդամները փակ գաղտնի քվեարկության ժամանակ ընտրեն իշխող հանրապետականի թեկնածուին։ Շահերձյանն ասաց, թե իր համար դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի մեկնաբանությունն անհասկանալի է և չէր ցանկանա այն մեկնաբանել, ապա վստահեցրեց.
Մենք կուսակցական կարգապահության բոլոր մոտեցումներով և հստակությամբ այո քվեարկելու ենք, այնպես ինչպես հայտարարել ենք։ Հայկական վերածնունդը իր հայտարարության մեջ ինչպես ներկայացրել է, այնպես էլ իրականացնելու է, այնպես էլ անելու ենք։ Սա մեր մոտեցումներն են և մենք կանգնած ենք և անելու ենք ամեն ինչ այս մոտեցումների համար։
Ճեպազրույցներին մասնակցող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևա Խաչատրյանն էլ իր հերթին վստահեցրեց, ԲՀԿ-ն հավատարիմ մնալով իր հայտարարությանը, երկու շաբթի օրը կքվեարկի Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի օգտին։
Վստահ եմ, որ այն հայտարարությունը, որ հրապարակվել է, մեր երեք անդամներն էլ հետևելու են հրապարակման այդ մեր որոշմանը։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է իշխող հանրապետականին, ապա խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, որևէ կերպ չեն փորձելու միջամտել ընդդիմադիր երեք ուժերի՝ Լուսավոր Հայաստանի, ԲՀԿ-ի և հայկական վերածննդի բանակցություններին, որոնք փորձում են ընդդիմադիր քաղաքապետ ընտրել։
Եթե մենք բանակցենք, այսինքն կխառնում ենք այդ մարդկանց համագործակցությունը։
Խորհրդանական ճեպազրույցներում չշրջանցվեց նաև Վանաձորում հայկական վերածննդի քաղաքապետի թեկնածուի քրեական հեղինակություն լինելու հարցը։ Նշենք, որ Արկադի Փելեշյան, Նովոստ Մամուլի, Վանաձորում ավելի շատ հայտնի է ԱԿՄ-անունով, կասկածվում է Վանաձորի հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Այսօր ՕԵԿ խմբակցության քարտուղար Մհեր Շահերձյանին հարցրեցինք, թե երբ քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրում էին նրա թեկնածությունը, արդյոք տեղյակ էին, որ Փելեշյանը քրեական հեղինակություն է։
Մականունավոր չէ, որովհետև ժողովրդական մարդ է ավելի շատ, և մարդիկ սիրում են Արկադի Փելեշյանին այն պարզ պատճառով, որ մշտապես կանգնել է ամենաաղքատ խավի ներկայացնող մարդկանց կողքին, օգնել է իր հնարավորությունների շրջանակներում մանկապարտեզներին, ծերերին, սա է Արկադի Փելեշյանի այն կերպարը։
Նշենք, որ հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանը գրավոր հաղորդում էր ներկայացրել, որ Փելեշյանը հոկտեմբերի 4-ին վրեժ խնդիր լինելու նպատակով հենց իրենց կրոնական կազմակերպության տարածքում բազմաթիվ հարվածներ է եղել իրեն։ Ըստ Գրիգորյանի, պատճառը տեխնացուի օգտին չքվյարկելն է եղել։ Այսօր լրագրողները նաև ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանին հարցուղեցին, թե ինչպես են Վանաձորում պատրաստվում համագործակցել մի ուժի հետ, ում տեխնացուն քրեական հեղինակություն է։
Ինչպես որ համագործակցում ենք մնացած բոլոր կուսակցությունների հետ, որտեղ նման անձանց հպակասություն չի զգացվում։ Ունենք այն, ինչ ունենք մեր իրականության մեջ։
Հավելենք, որ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն, ով նույնպես Վանաձորից է, այսօր ասաց, թե ափսոսում է, որ նորաթուղթ քաղաքական քայլեր կատարող Փելեշյանը նման կենսագրությունով է մտնում քաղաքական դաշտ, ինչ վերաբերում է քրեական հեղինակությունը նա քաղաքում, թե ոչ, ապա
Վանաձորում կսված է մի հետարքիր, ես կներեք բառը ռուսերեն ասեմ, շվելեր է կսված, եւ բոլորս խելով քայլում ենք դրա տակով, եւ մենք բոլորս համեստ ենք պահում անկախ մեր հնարավորություններից, մեր կարողություններից։ Եթե որևէ մեկը փորձում է որ մի քիչ վերհաներ իր գլուխը, այդ գլուխը շատ արագ իջեցվում է ներքև։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ քաղաքական ուժերը հանրապետության 3-րդ քաղաքում փորձում են վերջնական համաձայնության գալ կոալիցիայի ձևավորման շուրջ, մյուս կողմից որոշակի կասկածներ են հայտնում, որ ավականում կայանալի քվեարկության ժամանակ կարող են նաև կուսակցական կարգապահության խախտման դեպքեր լինել, շարքային վանաձորցիները համբերատար սպասում են, թե ի վերջո ով է ղեկավարելու իրենց քաղաքն առաջիկա տարիներին, արդյոք Վանաձորը կդառնա Հայաստանի առաջին խոշոր քաղաքը, որտեղ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն իրենց համար անսովոր ընդդիմության, իրենց համար անսովոր ընդդիմության կարգավիճակ կստանան։ Վանաձորի բնակիչների հետ զրուցել է Նարե Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան եւ հայկական վերածնունդ կուսակցությունները Վանաձորում կստատարեն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության տեխնացու Քրիստ Մարուկյանին։ Ընդդիմադիր երեք ուժերը վաղը պատրաստվում են համաձայնագիր ստորագրել Վանաձորի զարգացման եւ ընդդիմադիր քաղաքապետ ունենալու նպատակով։ Այսպիսով ընդդիմադիր ուժերը միասին 18 մանդատ ունեն, իսկ հանրապետական կուսակցությունը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ընդամենը 15։ Վանաձորցիները թեև վստահ չեն, թե ով կընտրվի քաղաքապետ, բայց նրա հետ փոփոխությունների հույսեր են կապում։
Հուսով ենք, որ ես նոր քաղաքապետ ինչ-որ բան կանի քաղաքի համար։
Ինձ թվում է, ինչ-որ փոփոխություններ պտելն է։ Առաջահերթին ես կուզենայի, որ մեր քաղաքը մի քիչ մաքուրելն է։
Դե գիտեք, ով էլ որ լինի, ժողովրդի կողմը թող լինի։ Այս մեր քաղաքը գոնե մի քիչ ոտքի կանգնի, երիտասարդություն աշխատատեղ ունենա։
Ընդդիմադիր քաղաքապետը վանաձորցիների մի մասի կարծիքով զսպողողակ է իշխանությունների համար, այնուամենայնիվ շեշտում են, մինչև չտեսնեն, չեն հավատա փոփոխություններին։
Հանրապետականները իրենց ուժը կորցնում են։ Ինձ թվում է, մեկը տարբերություն չկա ուզում, այնից թվում է, եթե բարո փոխումներ եղնի, նոր կերևա։ Մի ոչ մի բան, ոչ մեկն է գործել այս քաղաքապետից, անդերության է մատնված քաղաք։
Դե բոլոր դեպքերում զգաստություն պետք է իշխող կառավարության, զգաստություն պետք է, որ գոնե մի քիչ չափի մեջ ինչ-էլ անում է։
Դե ինձ թվում է, որ ընդդիմությունը ավելի լավ կաշխատի, քան մեր քաղաքի վիճակը Երևանում, էլի ոնց են աշխատել հանրապետականները։ Թե ոնց կաշխատի Երևան, թե գուս մի քես տարուս Երևան։
Վստահելի անց գոյություն չունի։ Չենք այնքան մարդկանց վստահությունը չարաշահի, մենք չգիտենք, բալիկ ջան, ով կլինի քաղաքապետ եւ ով կարա ժողովուրդ պահի։ Ով կարա քաղաք պահի, դա արդեն անորոշա։
Դե գիտեք ինչ, երբ որ մարդու վիճակը արդեն մահամեր ձայեղն է, ինչ որ դեղեր օգտագործում, բայց այդ դեղը ինչքանով օգուտ կտա, մենք չգիտենք։
Իդեպ շատերը տեղյակ չէին ընդդիմադիրների կողմից վաղը ստորագրվելիք համաձայնագրի մասին։ Որոշները կանխատեսում էին, որ նման իրավիճակ է ստեղծվելու, ոմանք էլ գտնում էին համաձայնագիրը դրական ազդեցություն կունենա Վանաձորի զարգացման վրա։
Թեպետ հանրապետականը շատ ցաներ էր անել, ինձ թվում է, ես ինչ որ այսօր տեղ ունեցավ, դիտեր ունենա։
Ակնկալում եմ, որ մեր քաղաքը պետք է քաղաք դառնա նորից։ Նորից քաղաք դառնա, գեղա դառնա, ցավը տանեմ։ Գեղա դառնա, գեղ։ Ես այն սերունդն եմ Կիրովականի, որ Կիրովականը եղել է իրա պիկը, ամեն ինչով, և սպորտը, և կուլտուրան, և մշակույթը, և երաժշտությունը, և նկարչությունը, ամեն ինչ եղել է իրա պիկը։
Ինձ թվում է ավելի լավ կլինի, որ համաձայնվեն մի խոսքի կան, հա։
Անդրադառնալով ընտրությունների արդյունքներին, զրուցակիցներից մի մասն ասում է, թե հանրապետականները նույնիսկ սպասվածից ավելի շատ ձայն են ստացել։
Ընտրությունների օրը նույնիսկ ընտրությունների նախորդ օրը, չէ՞, ժողովրդին որին հարցնում էր, ասում էր, չէ, հանրապետական չեմ ընտրում, նրա sense-ն ունենցը, դաժե հայհոյում էին, բայց 14,000 ձայնը հավաքել։ 14,000 նա այդքան չպտի հավաքեր։
Այս արդյունքին չենք սպասում, պտի ավելի քիչ ստանում։
Նշեմ, քաղաքապետին ընտրելու է ավականին առաջիկա 2 շաբթի օրը փակ քվեարկությամբ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակելով հոկտեմբերի 2-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների թեման, նշեմ, որ թե Գյումրիում և թե Վանաձորում Հայաստանի հնագույն կուսակցությունը 126-ամյա հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բավական համեստ ցուցանիշներ արձանագրեց։ Վանաձորում կուսակցությունը դժվարությամբ կարողացավ հաղթահարել ավականում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 6% շեմը, ընդհանրապես 2 մանդատի տիրանալով։ Գյումրիում իրադրությունն ավելի անմխիթ արել, այստեղ իր ստացած շուրջ 2000 քվեով դաշնակցությունն ավականյում ընդհանրապես ներկայացված չի լինի։ Գյումրիի դաշնակցականների անհաջողությունն առավել ցայտուն է դառնում, երբ հաշվի են առնում այն հանգամանքը, որ Շիրակի գործող մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը ևս դաշնակցական է իդեպ։ 2007-ին, երբ Շիրակի մարզը մեկ այլ դաշնակցական էր ղեկավարում, Ռոմիկ Մանուկյանը, կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում Գյումրիում մոտ 4,000 ձայն էր ստացել, կիրակնօրյա ցուցանիշից կրկնապատիկ ավելի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Դաշնակցության բյուրոն ներքին քննություն է անցկացնում Գյումրիի և Վանաձորի տեղական ընտրություններում դաշնակցության գրանցած արդյունքների կապակցությամբ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, չթաքցնելով, կուսակցությունում դժգոհ են երկու խոշոր քաղաքներում իրենց ստացած քվեներից։
Մենք դժգոհ ենք երկու այսպես մեծ քաղաքներում կայացած ընտրությունների արդյունքներից, Վանաձորի և Գյումրիի արդյունքներից, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է շատ պարզ դառնա, որ սա մեզ իհարկե չի բոլորովին այսպես ընկճում, ողբերգություն չենք սահմանից սարքում, այլ ընդհակառակը մենք համարում ենք, որ քաղաքական ուժը կարող է ընտրությունների ժամանակ նաև ունենալ անհաջողություններ, բայց դրանից պետք է կարողանա եզրակացություններ անել, որը մենք իսկապես կատարելու ենք, եւ դրա համար եմ ասում, որ չկա չարիք առանց բարիկի, որ դա տեղի ունենում 6 ամիս առաջ համապետական ընտրություններից, ça մեր համար առիթ է, որ մենք լրջորեն վերանայենք մեր մոտեցումները, ավելի շտկենք մեր մեջքը, գնանք առաջ, որ համապետական ընտրություններում լավ արդյունք տանք։
Կիրակի օրը կայացած ընտրությունների նախնական արդյունքներով Վանաձորում դաշնակցությունը ստացել էր 2522 քվե, իսկ դաշնակցական մարզպետ ունեցող Շիրակի կենտրոն Գյումրիում էլ ավելի պակաս 2313 ձայն։ Հրաժարական կտա, թե ոչ, այս տարվա մարտին կոալիցիոն հուշագրի շրջանակներում Շիրակի մարզպետի պաշտոնը ստանձնած Հովսեփ Սիմոնյանը, այս հարցի պատասխանը ևս կախված է այժմ ընթացող քննությունից։ Ըստ Ռուստամյանի, քննող մարմինը մոտ 10 օրից կավարտի իր աշխատանքը, կներկայացնի հաշվետվություն, այնուհետև կկայացվեն որոշումներ։
Դա միայն Հովսեփի հետ կապված չի, ընդհանրապես ամբողջ կառույցը, որ այդտեղ աշխատել է, այդ կառույցի արդյունքներն են ի վերջո։ Կուսակցությունն է կոնկրետ այդտեղ աշխատել, եւ մեր թիմի մեջ ուրեմն եղել են հարցեր, որոնք որ մենք պետք է այսօր վերլուծենք։ Քննիչ մարմինը կգնա, կուսումնասիրի բոլոր մանրամասնություններին, կծանոթանա, կբերի պատկերը եւ պատկերի վրա կայացվի որոշում։
Ամեն դեպքում Ռուստամյանն ասում է, մի բանում կարելի է վստահ լինել, եւ քվեարկության արդյունքներն էլ վկայում են, որ իրենց մարզպետը Գյումրիում ադմինիստրատիվ լծակներ չի բանացրել։
Սա ցույց է տալիս, որ մենք այդպեսի նպատակ չենք հետապնդել։
Ռուստամյանի կարծիքով, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքներում գրանցված համամասնությունը չի կրկնվի։ Ըստ Ռուստամյանի, Կիրակի կայացած տեղական ընտրություններում քվեներն ապահովել են հիմնականում կլանային սկզբունքով։
Մարտի կան, որն են 4-5000 ձայն, այսպես ասած։ Իրենք իրենց անձով պայմանավորած։ Այդ մարդը ինչ որ կապ էր երդաստանային հարաբերություններ զանազան ձևերով ունի ազդեցություն այդքան անձանց վրա։ Եվ այդ մարդը նայած նրան, թե որ ցուցակի մեջ է, ըստ այդմ էլ ձայները գնում են դրան։
Դիտարկմանը, թե սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքով առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվելու են այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակներով եւ թաղային հեղինակությունները, նույն սկզբունքով կարող են ձայն բերել այն կուսակցությանը, որի ցուցակումներ գրավել են, Ռուստամյանն արձագանքեց. իրենք կփորձեն իրենց ցուցակում իրապես հեղինակավոր եւ արժանի մարդկանց ընդգրկել։
Ես ոչ կանեմ այդպեսի մարդ վերեմ իմ ցուցակ, բայց միայն ժամանակ պայքարեմ այդ ձևի տեսակի դեմ։ Չէ, այսինքն մի տեսակ կա, որը դաշնակցությունը չի ընդունի անկախ դրանից, թե ինքը ինչքան ձայներ ունի, բայց քաղաքական ուժեր կան, նոր բացահայտվող կամ իրենց համար բացարձակ կապ չունի, իրենց համար թիվն է կարևոր, տվյալ ընտրությանը հաջողություն ունենալն է կարևոր, եւ իրանք չեն խուսափում, այսպես ասում, ձայնից հոտ չի գալի, քվեաթերթիկից հոտ չի գալի տրամաբանությամբ, ու ասես կարող են բերել։
Ռուստամյանը վստահ է, ապրիլին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչն ավելի մեծ կլինի։
Մեր ամբողջ կատարած այս փոփոխությունների իմաստը այն է, որ քաղաքական գիտակցությունը մեր ժողովրդի գնալով բարձրանա, իրենք վստահություն ձեռք բերեն, որ իրենց քվեարկությամբ է որոշվել այս կամ այն ընտրության արդյունքը։ Հիմա տեսեք, նույն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված, չէ՞, եղել են էլի ինտրակեղծիքներ եւ դրա մասին հայտարարություններ եղել են, բայց ոչ ոք կասկածան գիտակ ըստեյության չի դնում ընդհանուր պատկերը ընտրությունների արդյունքները, չէ՞, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, այսինքն սա առաջացնելու է արդեն վստահություն, որ ժողովուրդը չասի, գիտեք, ես ինչ էլ քվեարկեմ, միևնույն է, այնտեղ ուրիշ արդյունք է գրանցվելու։ Ընդհակառակը մենք ունենք նույն Վանաձորում շատ լավ արդյունք է տարումով, որ ընդդիմությունը ըստեյության հաղթել է, ընդդիմությունը հաղթել է, երբ էր այդպիսի բան արձանագրվել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովրդի հատվածում էլ տնտեսական թեմաներից խոսենք։ Երեք հայտնի դարձավ, որ կառավարության որոշմամբ վաճառվում է հանրապետության հրապարակում գտնվող կառավարական շենքերի համալիրի հերթական մասնաբաժինն։ Այս անգամ աճուրդի է դրվել տրանսպորտի և կապի նախարարության նախկին շենքը, որի ընդհանուր մակերեսը մոտ 8000 քառակուսի մետր է։ Փաստորեն, հանրապետության հրապարակում գտնվող այս շենքը կրկնում է արտաքին գործերի նախարարության կամ կառավարական թիվ 2 մասնաշենքի ճակատագիրը, որի վաճառքի մասին որոշումը կայացվեց 4 տարի առաջ, գրեթե նույն օրը, 2012-ի հոկտեմբերի 4-ին։ Ով է գնելու և ինչ նպատակով է օգտագործելու տրանսպորտ և կապի նախարարության արդեն նախկին շենքը, սա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Նախատեսված հարկային եկամուտները չապահովող կառավարությունը վաճառքի է անում հանրային սեփականությունը ծախսերը հոգալու համար։ Գործադիրի երեկվա որոշմամբ մոտ 28 միլիոն դոլարով աճուրդի է անվել տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության շենքը, Երևանի հանրապետության հրապարակում գտնվող հայտնի արմիությունների տան ձախ հատվածը։ Պատմական և մշակութային հուշարձան հանդիսացող շենքի 7809 քառակուսի մետրը և կից 40 հեկտար հողամասը փաստորեն վաճառվում է մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող խանութների գնին համարժեք։ Շենքի 1 քառակուսի մետրը գնահատվել է մոտ 3500 դոլար։ Կառավարության հրապարակած տեղեկանքի համաձայն վաճառքն իրականացվում է պետական բյուջեում եկամուտների ավելացման նպատակով։ Պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը գործադիրի նիստում ընդհանրապես որևէ բացատրություն չներկայացրեց, թե ինչու են վաճառում շենքը։
Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով գույքի գնահատված արժեքի 100% 13 միլիարդ 223 միլիոն 413,600 դրամ։ Գույքը ձեռքբերելու դեպքում գնորդը պարտավոր է վճարել նաև հողամասի բաժնային մասի կադաստրային արժեքը 151 միլիոն 226,400 դրամ, ինչպես նաև գույքի արժեքի որոշման գումարը 600,000 դրամ։
Հարցեր, առարկություններ զեկուցողին չկա, ընդունված է։
Կառավարության որոշման մեջ պահանջ կա, եթե գնորդը որոշի փոփոխության ենթարկել հուշարձանը, ապա դա կարող է անել միայն կառավարության թույլտվությամբ։ Ինչ վերաբերում է արմիությունների տան մյուս աջ հատվածին, ապա պարզվում է, պատմական հուշարձանի այդ մասն էլ տարիներ առաջ մասնավոր ընկերություններին է վաճառել Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիան, որին այն պատկանում էր։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեցին պետական գույքի կառավարման վարչությունից։ Այն որ կառավարությունը հայտնվել է ֆինանսական ոչ դյուրին իրավիճակում, 3 օր առաջ հրապարակավ խոստովանեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։
Տարին մենք ծրագրում ենք, որ շուրջ կավարտենք 1 տրիլիոն 62 միլիարդից 1 տրիլիոն 72 միլիարդի հարկեր հարկային ցուցանիշներ, դե բնականաբար դա ծրագրավորված ցուցանիշից, որը որ կառավարության որոշումներով որոշակի մեծացվել է, շուրջ 80 միլիարդով ավելի պակաս է։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով թևակն այդ է, որ կառավարությունը շենքը վաճառում է ֆինանսական խնդիրներից ելնելով, սակայն մեր զրուցակցին ավելի շատ անհանգստացնում էր շենքի հնարավոր աղավաղումների հարցը։
Ինձ համար այս առումով, երբ որ ես նայում եմ քաղաքաշինական կամ ճարտարապետական առումով, ամենաանհանգստացող հարցերից մեկը առաջինը հենց հրապարակի տեսքը չփոխվելն է։ տեսեք, նույն Մայրոտ հյուրանոցը ես քնդրեմ մետագրել, եթե հնարավոր է նկարահանեք, Մայրոտ հյուրանոցը այսօրվա HSBC բանկի ամենավերին հարկում դրածից կառույցը արել, որը որևիցե ձևով չի գեղեցկացնում շենքը այլ ընդհակառակը։ Այդ շենքը տեղեցնում է
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեմաները շարունակելով հիշեցնեմ, որ առաջին հարցերից մեկը, որին ստիպված եղավ անդրադառնալ նրա նշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի առաջատարներից մեկին Այրիտի ճակատագիրն էր։ Ազգային ժողով կատարած առաջին իսկ այցելության ընթացքում անդրադառնալով խնդրին Կարապետյանն ասում էր մեջբերում. «Մենք մի օր պետք է իլյուզիաներից հրաժարվենք և նստենք թուղթ ու գրիչով խոսենք. Մենք Նայրիտը վերագործարկելու երրորդ թե չորրորդ փորձն ենք արել, այդ երրորդ չորրորդ փորձը թե բյուջեի, թե այլ ճյուղերի վրա բավականին մեծ թիվ է նստում», ասում էր Կարապետյանը։ Դատերով նրա նշանակ վարչապետի երեք վահանդիպումներից թուղթ ու գրիչով խոսելու փուլը Նայրիտի ճակատագրում մեկնարկել է։ Տաթև Դանիելյանն է մանրամասնում։
Նայրիտի սնանկության հարցում մեղավոր է եղել երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը։ Այսօր այս մասին հայտնեց Նայրիտի վերագործարկման համար $100 միլիոն ներդրում կատարելու պատրաստակամություն հայտնած գործարար Աշոտ Գրիգորյանը։
Գիտեք, ինչի է տեղ ունեցել անցյալ անգամ սնանկությունը եւ այս ամբողջ սկանդալը, որովհետեւ պետությունը ինքն է մասնակցել գողությանը։ Հասկացեք, առանց պետության մասնակցության գողություն չի կարող լինել։
Սլովակիայից ժամանած հայ գործարարին երեկ ընդունել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Եվրամիություն Ասիա Բիզնես Ֆինանսական Կենտրոն Հոլդինգի նախագահը վարչապետին տեղեկացրել է, որ նախատեսում է վերականգնել քիմիական արտադրությունը Նայրիտի աշխատակիցների մշակած ծրագրի հիման վրա, պայմանով, որ Նայրիտը իրեն վաճառեն 1 եվրոյով։ Դրանից հետո գործարարը վստահեցնում է, որ կանի $100 միլիոն ներդրումը։
Վարչապետի պատասխանը եղել է դրական, բայց մի քիչ լղոզված։ Վարչապետի պատասխանը եղել է, որ մենք պատրաստ ենք, հայտարարության մակարդակ է սա, բայց իմ դուրս չի եկել, որովհետև չի կարելի ներդրողների մոտ բայց ասել։
Ըստ Գրիգորյանի, բայցը կառավարության թերահավատությունն է, իրեն սկսել են ներկայացնել Նայրիտը վերագործարկելու ձախողման դեպքերը։
Դուք ինչու եք այս ծանր խնդրի մեջ մտնում, դուք արդյոք հաշվարկել եք, իսկ դուք գիտեք էներգիակիրների գները, իսկ դուք հաշվարկել եք 10 տարվա կտրվածքով Նայրիտի արտահանման խնդիրները, եւ այլն, սովորաբար ճիշտ հակառակն է լինում այլ երկրներում, ներդրողը եթե ինչ-որ կասկածներ ունի, կասկածները փարատում են։ Պատմության մեջ առաջին անգամ ես հանդիպում եմ, երբ կառավարությունը կասկածները ներշնչում ներդրողին։
Ունի արդյոք ներդրողը երաշխիքներ, որ գործարանը գնելուց հետո իզորու կլինի իսկապես վերականգնել արտադրությունը, ոչ թե նոր պարտքեր կուտակել եւ հեռանալ։
Պայմանագրի առաջի իսկ կետը եթե չկատարեցինք, պետությունը իրավասրա դադարեցնելու հարաբերությունները։ Պետությունը դա շատ լավ գիտի եւ մինիմում դեմագոգիա է, երբ որ այդպիսի հարցեր են տալիս պարոն Յոլյանի մակարդակով։
Նայրիտը վերագործարկելու պատրաստակամություն Աշոտ Գրիգորյանը հայտնել է դեռ նախկին կառավարությանը։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախկին նախարար Լևոն Յոլյանն օգոստոսի 31-ին ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է.
Ասում շատ լավ, ներկայացրեք ծրագիր, եթե մարդ ասում է տվեք ինձ $1 ես 20 միլիոն ներդրում կանեմ, դա ծրագիր է, ապա ես լինելով տնտեսագետ նման գնահատական այդ առաջարկին չեմ կարա տալ։
Նախկին նախարարին հակադարձում է նախկին տնօրենը։ Կարեն Իսրայելյանն ասում է, Նայրիտի վերագործարկման ծրագիր գոյություն ունի եւ կառավարությունը դրան քաջատեղյակ է։
Դա Նայրիտ գործանի ղեկավարության կողմից ազգային ժողովին եւ կառավարությանը ներկայացած ծրագիրն է։ Մեր ներդնողները ծանոթացել են ին միջոցով այդ ծրագրին եւ պատրաստ են այդ ծրագիրը գումարներ ներդնել։ Ծրագրում պարզ գրված է 60 միլիոն $ պետք է մուտացիոնալ տեխնոլոգիա աշխատելու համար, $37 միլիոն պետք է արտելավ սխեմ աշխատելու համար։
Նայրիտի աշխատակիցների համար կարևոր չէ ով կստանձնի վերագործարկումը, կարևորը որ դա տեղի ունենա, ասում է Նայրիտի ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անահիտ Մանուկյանը։
Պարոն Զախարյանը օգոստոս ամսին ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ ասաց, որ Նայրիտ գործանը որպիսի իրենք փոշիացնեն, հողին հավասարեցնեն, անհրաժեշտ է $100 միլիոն, իսկ Նայրիտ գործանը վերագործարկելու համար անհրաժեշտ է $62 միլիոն։ Եվ ուզում եմ հարցնեմ ձեզ, հարգելի լրագրողներ, ո՞րն է դա մեզ համար շահավետ։
100 միլիոն դոլարի ներդրումը Նայիրի տուն Աշոտ Գրիգորյանի միակ նպատակը չէ։ Այսօր տեղեկացրեց, որ բանակցումը լուրջ կազմակերպությունների հետ երկաթուղու կառուցման հարցում եւս։
Չէ, անունները չեմ ասի, որովհետեւ հլը մոտիկես չգիտեմ։ Այն մի տղայի անունը, միայն անունը գիտեմ արշակ, այս մյուսի անունը, այս մյուսի անունը Լևոն։ Բայց արդեն հանդիպել են, քննարկել են։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով Սյունիքի մարզպետի պաշտոնանկության, Նարաոտի խմբագիրը նշում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը մի ամբողջ դարաշրջան է, որի ժամանակ իշխանավորները գործում էին իբր դաժան պատերազմական ժամանակների անհրաժեշտությունից։ Գործել անօրինական, սիլել, եթե պետք է զրկել սեփականությունից, նույնիսկ սպանել և արդարացնել դապետական կամ ռազմական շահով, ի սկզբանե սխալը։ Յուրայինների քրեական հակումն ները խրախուսելը բերում է անհավասարության օրենքի առաջ տնտեսական դաշտում քաղաքականության մեջ։ Եթե ոմանք կարծում են, որ այդպես է կերտվել բանակը, այդպես ենք հասել հաղթանակներին, սուտ է։ Այդպես է կերտվել քրեա օլիգարխիկ համակարգը, իշխանությունը մինչև վերջին ժամանակները արհամարում էր հասարակության պահանջները եւ ներփակվում իր հնարովի իրականության մեջ։ Հուսանք, որ ինչ որ բան տեղից շարժվել է, գրում է Արամ Աբրահամյանը։ Շարունակելով Սյունիքի մարզպետի հրաժարականի թեման, իրատես դեֆակտոն գրում է, որ երեք Սուրիկ Խաչատրյանը կառավարություն էր եկել ինչ-որ թղթապանակով հանձնել այն ու հեռացել, բայց Սուրիկ Խաչատրյանը Սուրիկ Խաչատրյան չէր լինի, եթե օրենք չխախտեր նրա մեքենան երթևեկության կանոնները ցուցադրաբար արհամարելով արագ հեռացել է տարածքից։ Փաստորեն Սուրիկ Խաչատրյանը հեռացել է նեղացած, եզրակացնում է թերթը։ Հրապարակի փոխանցման բնապահպանության նորանշանակ նախարար Արծվիկ Մինասյանը կարգադրել է ազատվել բոլոր փորձագետներից։ Նրա կարծիքով փորձագետներ պետք չեն, քանի որ բաժիններում կան համապատասխան մասնագետներ։ Նախկին նախարարի օրոք փորձագետների ավելցուկ է գոյացել։ Տեղից ելնողը այստեղ փորձագետ էր աշխատում։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանին, ով ասել է, որ պետք է հասկանալ երկու կարևոր գործոն. առաջին, ինչպես է պետք անել, որ բանակը, ինչպես հաճախ ընդունված է ասել, մեր տնտեսության համար ծանր բեռ լինելուց դառնա այդ տնտեսության պետության առաջատարն ու շոգեքարշը։ Դա նշանակում է, որ ոչ միայն նրանք, ովքեր ծառայում են զինված ուժերում, այլև ողջ հասարակությունը պետք է ունենան բազմաթիվ ծրագրեր, գիտական, հետազոտական, և բանակը այդ առումով կարող է դառնալ ոչ թե խնդիր, այլ լուծում։ Երկրորդ կարևոր բաղադրիչն այն է, որ բանակը պարզապես հասարակության հայելին լինելուց բացի դառնա հասարակության դպրոցն ու դարբնոցը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, թե անդրադառնալով Շիրակի մարզպետ դաշնակցական Հովսեփ Սիմոնյանի գործունեությանը և Գյումրիի թիմ ընտրությունների արդյունքներին, դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասել է. «Մենք պետք է հետևություններ անենք, ամեն մեկը պիտի իր արածի համար պատասխան տա, այդ թվում նաև մեր մարզպետը»։ Ապա պարբերականը հեգնում է, թե փաստորեն ըստ Ռուստամյանի մարզպետը պիտի պատասխան տա, որ չի կարողացել վարչական լծակներ կիրառել և այնպես անել, որ կուսակցությունը հաղթահարի 6%։ Կոսիշեմը Հայկական ժամանակ այդ թեմայով գրում է, որ կուսակցությունը քննարկում է մարզպետ Սիմոնյանին պաշտոնանք անելու հարցը, ենթադրելով, որ նա է մեղավոր, որ իրենք անցողի քշեմը չեն հաղթահարել։ Պարբերականը պնդում է, որ Շիրակի մարզի դաշնակցական կառույցի ղեկավար նախկին մարզպետ Ռոմիկ Մանուկյանի և Հովսեփ Սիմոնյանի հարաբերությունները լարված են։ Նախկին մարզպետը ցանկանում է վերադառնալ այդ պաշտոնին։ Ժողովուրդը հաղորդում է, որ հոկտեմբերի 17-ին գործադիրը օրենսդիրին կներկայացնի իր ծրագիրը։ Ենթադրվում է, որ հենց այդ կամ հաջորդ օրը կգումարվի խորհրդարանի արտահերտնից, քանի որ կառավարության ծրագիրը հնգորաժամ կետում պետք է քննարկվի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը զուգահեռ ծավալված բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակիցներից մեկը Կարոյ Եղնուկյանը կշարունակի մնալ ճաղերի հետևում։ Դա պարզ դարձավ 3:00-ին, երբ դատարանը մերժեց նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու փաստաբանների ներկայացրած դիմումը։ Նշեմ, որ Եղնուկյանին բավական ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվում, որոնք նրա փաստաբանների կարծիքով կարող են հանգեցնել երկարաժամկետ ազատազրկման։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կարո Եղնուկյանն այսօրվանից անժամկետ հացադուլ է սկսել Կալանավայրում։ Ավելի քան 2 ամիս անազատության մեջ պահվող ընդդիմադիր գործիչը բողոքի այս ծայրահեղ քայլին դիմեց, լսելով դատարանի որոշումը, որ ազատ չի արձակվի գրավի դիմաց։ Եղնուկյանը միջնորդություն էր ներկայացրել, առաջարկելով շուրջ $1,000,000 գրավ, ինչպես նաև երաշխավորագրեր պատգամավորներից, նախկին օմբուդսմեններից ու մտավորականներից, առայն որ ազատության մեջ հայտնվելով չի թաքնվի նախաքննության։
Քննիչը չմատնանշել որևէ մեկ հանգամանք եւ ասում են, որ Եղնուկյանը պետք է նախաքննությանը խոչընդոտեր չեղած ապացույցները կերտելով եւ այդ ապացույցներն էլ ձեռք չեն բերվել։ Ոչ միայն քաղաքական որոշումը, տիտաղելի որոշումը եւ այս ակնհայտ անօրինական դատական ակտը։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը փոխանցեց հացադուլ սկսելու Եղնուկյանի փաստարկները։ Մեղադրանքն ամբողջությամբ անհեթեթ է, բայց անգամ գրավ չի կիրառվում, թույլ չի տրվում տեսակցել Միացյալ Նահանգներից ժամանած տարեց մորը, 5 զավակներին 3-նի դեպ ուսումը շարունակելու համար արտասահման են մեկնում առանց հորը հրաժեշտ տալու։
Գտնում է, որ իշխանություններն իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք են դրսևորում։ Կարո Եղնուկյանը լինելով ԱՄՆ քաղաքացի, իրեն հնարավորություն չտրվեց, որպեսզի ԱՄՆ կառավարության կողմից երաշխավորագիր նամակը եւ միջնորդությունը հասնի դատարան։
Կարո Եղնուկյանը մեղադրվում է Սասնա Ծրեր զինված խմբին աջակցելու մեջ, ընդդիմադիր գործչին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Եղբայրն ասում է, իշխանությունները Կարոյից վրեժ են լուծում ընդդիմադիր հայացքների համար, ուստի նա ստիպված է հացադուլով շարունակել պայքարը։
Իմանալով իմ եղբայրս, ինքը որ ուժեղ անձնավորություն է եւ իրան ուզում են այդ անուժ դիրքի մեջ դնել, այնտեղ նստած քիչ բան կարա անի, էսի իր համ բողոքի, համ ինքնարժեքի ակցիանը։
Միաժամանակ Եղնուկյանը սպառում է ներպետական ատյանները բողոքը եվրոպական դատարան տանելու համար։
Նման ակտեր կայացնող դատավորները շատ արագ պատասխանատվության կենթարկվեն, որովհետև նման ձևով չի կարելի իրավաբանության հետ վարվել կամ նման ձևով անձի ճակատագիրը առանց անհեթեթ առանց որևէ հիմնավորման անձին կալանավորել, կալանքի ժամկետը երկարացնել, միջնորդությունները մերժել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանների թեման շարունակելով նշեմ, որ շարունակվում է սոս երգիծական նախագծի շուրջ ամիսներ առաջ ծավալված դատական ոդիսականը։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ սոսի հեղինակները ոտնահարել են հայաստանցի ոստիկանների պատիվն ու արժանապատվությունը, չնայած ոստիկանների մապ ներկայացված հայցն ավելի քան արդարացված է, դատական պրոցեսն արդեն որոշ ամիսն է ինչ դոփում է տեղում և դրա վերջը չի երևում։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Սոս TV քաղաքական երգիծական հաղորդման վարող Վիլեն Գայֆեջյանին դատի տված ոստիկաններն այսօր նիստին չէին եկել, դատավորն ասաց, հարձակուրդում են։ Դատական նիստը, որը ձգձգվում է արդեն շուրջ 1 տարի, այսօր հերթական անգամ հետաձգվեց։ Գայֆեջյանն արդեն դժվարանում է հաշվել անցած տարվանից սկսած դատական այս գործի հետաձգված նիստերի թիվը։
Վիլեն, մոտավորապես կարող ես ասել, որ երկուսն
է մտածել։ Չեմ հիշում։ Այդքան մաթեմատիկայի թվեր չեմ անցել։
Ոստիկանությունը դատարանից պահանջում է հաղորդավարին պարտավորեցնել հրապարակավ ներողություն խնդրել իրենց հասցեին արված վիրավորական արտահայտությունների համար։ Համահայց, որ երկու ոստիկաններն էլ հաղորդավար Գայֆեջյանից պահանջում են վճարել իրենց աշխատավարձի հազարապատիկի չափով 2,000,000 դրամ տուգանք իրենց վիրավորելու համար։ Սոս TV-ի ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանը սա անհիմն պահանջ է որակում, պնդելով, ոստիկանությունն արդեն 1 տարի շարունակ չի կարողանում ապացուցել, որ հաղորդավարն իրենց վիրավորել է, ու հենց այդ պատճառով էլ ասաց, նիստերը պարբերաբար հետաձգվում են։
Դե ուսումնասիրեն նախ ինչի համար կուզեն դատիտան, որովհետև այնտեղ հարցը ուրիշ մասեր ունի։ Ինչ վիրավորական խոսքեր են հնչել։ Ում է ուղված եղել։ Ինչի 20 հոգուց 2-ը որոշի, որ իրանք են գո հենց 7 ու շան տղան։ Չի, հենց իրանք որոշել, իրանք են այդ մարտի, դի հենց հետաքրքիր։ Նախ այսինքն դի որոշեն ում է ուղված այդ խոսքերը։ Երկրորդ, ինչի են իրանք իրանց վրա վերցրել, եւ երրորդ, ով է այդ խոսքը գրել կամ տեղադրել։ Մի քանի որ ես կարծեմ, որ իրանք դադի են տվել ստանդարտ իրանց լոգիկայով, այսինքն ուղագի դադի տանք վախենան բերանները փակեն, այս դեպքում իրանք կարագնան են իրանց դադի տվածի ծերը։ Որովհետև հետևանքները շատ ծանր են, նախ դադը շատ անհավանական է, որ կրեն, իսկ եթե կրեն, կստացվի, որ դադարանը չագերտաբոր ծախված է կամ ուրիշ պայմանավորվածություն կա, հետևանքները կեղնի ավելի խորը, մինչև երրորդադարան արդյունքում բրիկարվին, որովհետև կրգնեմ գ, նախ սոսը հայկական չէ, Հայաստանում չի, այսինքն Հայաստան գրանցված հաղորդում չէ։ Եվ երկրորդ, խոսքերը ուղագի հասցեատերեր չունին։
Հետաձգված նախորդ նիստին հակագազով դատարան եկած հաղորդման սցենարիստն այսօր չկար։ Հայկ Բարսեղյանն ասաց, աշխատանքի է, ու հենց այդ աշխատանքը չկորցնելու համար էլ այդ տեսքով է ներկայանում։ Բարսեղյանի խոսքով հաղորդման նախկին սցենարիստի նկատմամբ ճնշումներից հետո իրենք որոշել են գաղտնի պահել սցենարիստի ինքնությունը։
Ինչու է սցենարիստը հակագազով թաքնվում։
Դե ուղղակի հակագազը գխարգներից են մեկներ, որոնոր մենք ենք ընտրել, որոսի դեմքը թաքցնենք, որովհետև հաստատ գիտենք գործից կազատ են իրան, այսինքն հենց իրա դեմքը բացեցինք մեր սցենարիստի, իրան գործից կհանեն։
Այսինքն ինքը երբեք չէլ պատրաստվում այդ հակագազը հանել։
Չէ, երբ որ գործից հելավ կամ որոշեց գործից դուրս գալ, այդ վաղ դեմքը կբացենք, ու քանի որ ինքը մասամբ pedagogan աշխատող է, դրա համար իրա դեմքը չենք բացում, ու լյուբը ռացիոնալ մարդ է, անդեր երկրի մեջ այդպես կներ։
Մաթիա, դուք նշում եք, որ նախորդ սցենարիստը որոշակի ճնշումների է ենթարկվել, այո։
Հա, տուն այցելություններ են եղել, կոնկրետ տուն այցելության պահ է, ես գիտեմ, մնացածներս տեղը չեմ։ Տուն են գնացել, ոստիկանների, միլիցեքի շորով մարդիկ են գնացել, տուն մանրամասներից արդեն տարի մանցել է, չեմ հիշում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա միջազգային գլխավոր նորությունը խաղաղության Նոբելյան մրցանակի 2016 թվականի Դափնեկրի անվան հրապարակումն էր։ Այսօր կեսօրին Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում Նոբելյան հանձնաժողովը հայտարարեց, որ 2016-ի խաղաղության մրցանակը շնորհվում է Կոլումբիայի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսին։ Կոլումբիայի ղեկավարն առաջինն է հարավ-ամերիկյան այս պետության բազմաթիվ ղեկավարների շարքում, ում հաջողվեց վերջ տալ կառավարության և ՖԱՐԿ շարժումը ներկայացնող կոմունիստ զինյալների միջև 60-ականների ականներին սկիզբ առած քաղաքացիական պատերազմին։ Ուշագրավ է, սակայն, որի տարբերություն միջազգային հանրության, կոլումբիացիներն իրենց նախագահի այդ ձեռքբերման հանդեպ միանշանակ մոտեցում չունեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայրյանին։
2016 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակին արժանացավ Կոլումբիայի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսը Կոլումբիայում հակամարտության կարգավորման ուղված ջանքերի համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Նորվեգական Նոբելյան կոմիտեի նախագահ Կարին Սիսիլե Կուլման Ֆիվեն։
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos.
Խաղաղության մրցանակը շնորհվում է Մանուել Սանտոսին, ավելի քան 50 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմն ավարտին հասցնելուն ուղված ջանքերի համար, նշվում է պաշտոնական փաստաթուղթում։ Կոլումբիայի ղեկավարը մրցանակը նվիրել է կոլումբիացիներին, ովքեր այդքան տարապել են այդ պատերազմի ընթացքում։ Այս մասին Մանուել Սանտոսը հայտարարել է Նոբելյան հիմնադրամի ներկայացուցչի հետ այսօր ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում։
Just a few minutes ago, it was announced that you are the winner of this year's Nobel Peace Prize.
Oh my god.
Կոլումբիայի 65-ամյա նախագահը միակն է, ում հաջողվեց ավելի քան 220,000 մարդու կյանք խլած ու միլիոնավոր մարդկանց փախստական դարձրած պատերազմին վերջ դնել։ Ուղիղ 2 շաբաթ առաջ Մանուել Սանտոսը եւ Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժերը ստորագրեցին պատմական համաձայնագիրը, որով հիմ կդրվեց երկրում խաղաղ գործընթացներին։ Համաձայնագրի պայմաններով զինված խմբավորումը հրաժարվում է զինված պայքարից ու դառնում է քաղաքական կուսակցություն, որը կարող է մասնակցել 2018 թվականի ընտրություններին։ Հոկտեմբերի 3-ին, սակայն, Կոլումբիայում տեղի ունեցած հանրաքվեին քաղաքացիների մեծամասնությունը անսպասելիորեն մերժեց նախագահի խաղաղարար ջանքերը, թեև սոցիոլոգները վստահորեն հայտարարում էին, որ համաձայնագիրը մեծ աջակցություն է վայելում կոլումբիացիների շրջանում։ Հանրաքվեում ոչի հաղթանակից հետո էլ երկրի նախագահը չընկճվեց, հայտարարելով, որ հրադադարը պետք է պահպանվի, ինչպես նաև խոստանալով մինչև իր նախագահության վերջին վարկյանը շարունակել խաղաղության համար պայքարը։ Խաղաղության Նոբելյան 97-րդ մրցանակին արժանացած Մանուել Սանտոսն ընտրվել է հարյուրավոր թեկնածուների ցանկից։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակի համար այս տարի առաջադրվել էին ռեկորդային թվով 376 թեկնածություններ, 228 անձ և 148 կազմակերպություն։ Կեսդարյա պատերազմին վերջ դրած կոլումբիացի առաջնորդն այսպիսով դարձավ 26-րդ ղեկավարը, ով Նոբելյան մրցանակի է արժանանում։
Կոլումբիանոս,
սա շատ կարևոր իրադարձություն է իմ երկրի և իմ ժողովրդի համար, շնորհակալ եմ։ Այս մրցանակը ստանում եմ հանուն նրանց, հանուն Կոլումբիայի ժողովրդի, ովքեր այդքան տարապել են այս պատերազմի հետևանքով։ Միասին մենք կհասնենք գլխավոր հաղթանակին խաղաղության։
Նաև
հայտարարել է Խուան Մանուել Սանտոսը։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան, այստեղ այսօր տխուր մի տարելից են նշում, ուղիղ 10 տարի առաջ Մոսկվայի Իրտանշկա մուտքում սպանվեց ռուսաստանցի ամենահայտնի լրագրողներից մեկը Աննա Պոլիտկովսկայան, Նովայա գազետա թերթի առաջատար լրագրողներից մեկը հանդիսացող Պոլիտկովսկայան հիմնականում մասնագիտանում էր Չեչնիայում ծավալվող իրադարձությունների լուսաբանմամբ, նա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներից առաջիններ, ով կարողացավ շփվել Չեչնիայի այժմյան ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հետ, հենց այդ բացառիկ հարցազրույցից հետո էր, որ Կադիրովի և Պոլիտկովսկայի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին, լսենք Ազա Բաբայանին.
10 տարի առաջ, 2006-ի հոկտեմբերի 7-ին, Պուտինի ծննդյան օրը Մոսկվայի կենտրոնում սեփական տան մուտքում սպանել են Նովայա գազետա թերթի լրագրող և իրավապաշտպան Աննա Պոլիտկովսկայային։ Միական զով ճանաչել էր մեղ կայս գործով և համաձայնել է համագործակցել քնչական խմբի հետ իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից Դմիտրի Պավլյուչենկոնը։ 2012-ին սպանությունից 6 տարի անց դատարանը նրան դատապարտել էր 11 տարվա ազատազրկման, ևս 5-ին Մահմուդով 3 եղբայրների նրանց քերի Լոմալի Գայտուկաևին և ոստիկանության նախկին աշխատակից Սերգեյ Խաջիկուրբանևին նույնպես մեղավոր են ճանաչել։ Սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, թե ով է այդ սպանության պատվիրատուն։ 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ին սպանությունից 2 օր առաջ Աննա Պոլիտկովսկայան մասնակցում էր Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հաղորդմանը, որի հեղինակն էր Ելենա Ռիկովցովան։ Հաղորդման մասնակիցները քննարկում էին Ռամզան Կադիրովին, ով այդ օրը դարձել էր 30 տարեկան և Չեչնիայի նախագահ ընտրվելու հնարավորություն էր ստացել։ Իր վերջին հարցազրույցում Աննա Պոլիտկովսկայան Ռամզան Կադիրովին անվանել էր Չեչնիայի մեր օրերի Ստալին և լավ զինված թիկնապահներով շրջապատված վախկոտ անձնավորություն։
Կադիրով это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так.
Երկու օր անց Պուտինի ծննդյան օրը հայտնի լրագրողին սպանել էին իր իսկ բնակարանի մուտքում։ Սպանությունից մի քանի ամիս անց Կադիրովը դարձել էր Չեչնիայի նախագահ և մինչ օրս նա է ղեկավարում Ռուսաստանի բյուջեի հաշվին արագ զարգացող այս շրջանում։ Հիշեցնեմ, Բորիս Նեմցովի սպանությունը, նրա պաշտպանները նույնպես կապում են Չեչնիայի նախագահի անվան հետ։ Աննա Պոլիտկովսկայի որդին Իլիա Պոլիտկովսկին ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է. Պատվիրատուին իրավապահ մարմինները չեն փնտրում, քանի որ մայրը եղել է գործող ռեժիմի թշնամին, և այս հանցագործության բացահայտումը մինչև վերջ երկրի ղեկավարությանն այսօր պետք չէ։ Բացի այդ, Պոլիտկովսկին կարծիքի հայտնել, որ հնարավոր է, որ մի օր երկրի ղեկավարությունը հրապարակի պատվիրատուի անունը, երբ որ այդ հրապարակումը ինչ-ինչ պատճառներով երկրի ղեկավարության անհրաժեշտ լինի, և չի բացառել, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունն այսօր էլ գիտի սպանության պատվիրատուի անունը։ Լրագրող Պոլիտկովսկայան զբաղվում էր Չեչնիայի խնդիրներով և քաջ տեղյակ էր, թե ինչ է իրականում այնտեղ կատարվում։ Չեչնիայում նրան ընկալում էին ոչ միայն որպես լրագրողի, այլ որպես իրավապաշտպանի։ Ավելեմ, որ Նովայա գազետա խմբագրության շենքի մոտ Մոսկվայում այսօր հիշում են Ռուսաստանի նորագույն պատմության թերևս ամենահայտնի լրագրողին, իսկ նրա հարազատ Նովայա գազետայի աշխատակիցները վիդեոտեսագրություն են տարածել, որի հիմնական, այսպես ասեմ, մեսիջը 10 տարի է անցել, իսկ հանցագործության պատվիրատուն հայտնի չէ։ Ի դեպ, նույն սցենարով է առաջ գնում նաև Նեմցովի գործով դատաքննությունը, երբ դատարանում են կատարողները, իսկ պատվիրատուի մասին տեղեկություն չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ռուսաստանյան թեմաները շարունակելով հիշեցնեմ, որ Մոսկվայի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները կիրառվեցին ավելի քան 2 տարի առաջ, սկզբում Խրիմի բռնակցումից, ապա նաև Դոնբասում ծավալված մարտական գործողություններից հետո, որոնց ընթացքում Ռուսաստանի իշխանությունները ակտիվորեն աջակցում էին Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների զինյալներին։ Ռուսաստանյան դիվանագիտությունը 2014-ի գարնանից անում էր հնարավորը պատժամիջոցների չարգմանը հասնելու համար, այսօր սակայն Ռուսաստանը կարող է բախվել նոր պատժամիջոցների կիրառման իրական հեռանկարին, այս անգամ պատճառը ռուսական օդուժի կողմից Սիրիայում իրականացվող հրթիռակոծություններն ու ռմբակոծություններն են, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վաշինգտոնը կոչի անում հետաքննել Սիրիայում Ասադի վարչակազմի և Ռուսաստանի ռազմական հանցագործությունները։ Նրանք, որ այժմ ռմբակոծում են խաղաղ բնակչությանը Հալեպում, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Քիչ առաջ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպումից առաջ։
and the regime owe the world more than an explanation.
Ռուսաստանն ու Սիրիայի վարչակազմը պարտավոր են միջազգային հանրությանը պարզ բացատրությունից ավելին ներկայացնել այն մասին, թե ինչու են հարվածում հիվանդանոցներին, բժշկական հաստատություններին, կանանց ու երեխաներին։ Այսպիսի հարցակումներն ամենավին էլ պատահական բնույթ չեն կրում, սա թիրախավորված քաղաքականություն է, հայտարարել է Քերին։
Would and should be held accountable.
Ավելի վաղ ամերիկյան մամուլը գրել էր, որ Սիրիայում շարունակվող ռմբակոծություններին ի պատասխան Վաշինգտոնը կարող է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Կրեմլի դեմ սահմանափակումների խստացման մասին է խոսում նաև պաշտոնական Բեռլինը։ Եթե այս պատերազմական հանցագործությանը չհետևեն պատժամիջոցներ կամ համապատասխան այլ քայլեր, սկանդալ կդառնա, հայտարարել է կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միության ներկայացուցիչ Բունդեստագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Նյորբերտ Ռոդգենը։ Մինչ այդ կանցլեր Անգելա Մերկելը կրկին կոչ արել Ռուսաստանին ճնշում գործադրել Սիրիայի վարչակազմի վրա։ Միջազգային օրենքով որևէ հիմք չկա հիվանդանոցները կամ բժիշկներին ռմբակոծելու։ Այնինչ կատարվում է հիմա Հալեպում սոսկալի է, և մենք պետք է ամեն բան անենք հրադադար հաստատելու և կարիքավորներին օգնելու համար։ Ես հիմա դիմում եմ Ռուսաստանին, որը մեծ ազդեցություն ունի Ասադի վրա։ Մենք պետք է վերջ դնենք այս զարհուրելի հանցագործություններին, որքան հնարավոր է արագ։ Ավելի վաղ 3 ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել էր. Իրավիճակը Հալեպում ավելի վատ է, քան Սպանդանոցում, և նրանք, որ այժմ Սիրիայում կործանարար ռումբեր են կիրառում, մեղավոր են պատերազմական հանցագործության համար։ Գազմակերպության Սիրիայի հարցով հատուկ բանագնաց Ստեֆան Դե Միստուրան էլ հորդորել էր Ալ-Նուսրայի զինյալներին դուրս գալ Հալեպից, տեղի հազարավոր խաղաղ բնակիչների կյանքը փրկելու համար։ «Պատրաստ եմ անգամ անձամբ ուղեկցել նրանց», ասել էր Միստուրան։ Այսօր Մոսկվան հայտարարել է, թե աջակցում այս առաջարկին։ Հանուն Հալեպի փրկության մենք կհորդորենք նաև Սիրիայի կառավարությանը դրա հետ համաձայնել, եթե Ալ-Նուսրայի զինյալները զենքով հեռանան դեպի Իդլիբ, որտեղ տեղակայված են նրանց հիմնական ուժերը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ակնկալվում է, որ այս առաջարկն այսօր ավելի ուշ քննարկման կդրվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հրավիրված դրան փակ նիստում։ Մինչ այդ Մոսկվայում Պետդուման այսօր վավերացրեց Սիրիայում ռուսական օդուժի տեղակայման մասին համաձայնագիրը։ 1 տարի առաջ Ասադի վարչակազմի հետ կնքված անժամկետ այդ փաստաթղթին կողմ քվեարկեցին օրենսդիր մարմնի բոլոր 446 պատգամավորները։
Վերջում էլ մեր մշակութային անդրադարձ, ուղիղ 10 օր առաջ մշակույթի նախարարի պաշտոնում նշանակվեց Արմեն Ամիրյանը։ Այս կարճ ժամանակահատվածում Ամիրյանն արդեն իսկ հասցրել է մի շարք ուշագրավ քայլերի դիմել, խոսել է կինոյի մասին, օրենքի ընդունման անհրաժեշտության մասին, այցելել էր Երևանյան գրահանդներ։ Այսօր Ամիրյանը հյուրընկալվել էր մեր ռադիոկայանի ցերեկային հեռուստացրագրում պատասխանելով Սիսակ Գաբրիելյանի հարցերին։
Ես անցյալ շաբաթ այցելություն կազմակերպեցի մի քանի գրախանութներով եւ ժամանցի վայրերով, մասնավորապես Լոֆտ, Բյուրոկրատ, Անտարես հրատարակություն խնդիրներին ավելի մոտ ծանոթանալու, եւ ես հասկացա, որ մենք ունենք պոտենցիալ, որը կարելի է իսկապես մեծացնել։ Պարզապես պետք է աջակցել մասնավոր հատվածին, որպեսզի մասնավոր հատվածը շահագրգռված լինի այդ ոլորտում ներդրումներ կատարելու։ Հիմա տեսեք, Հանրապետության մարզերում մենք ունենք 10 գրադարան։ Անշուշտ այդ 10 գրադարաններից որոշ մասում կան խնդիրներ, որտեղ տարածքները համայնքներին են պատկանում, համայնքները չեն հանձնում անհատույց օգտագործման գրադարաններին, բայց միևնույն ժամանակ ասում են՝ մնացեք այստեղ որքան որ ուզում եք, բայց երբ մենք սկսենք արդեն կոմերցիոն կամ մասնավոր էլեմենտը ներմուծել, այստեղ խնդիրներ են առաջ գալու։ Բայց նաև ունենք այդ 10 մարզային գրադարաններում տարածքներ, որոնք մեր սեփականությունն են մշակույթի նախարարության։ Հիմա մենք մտածում ենք գոնե 50%-ի չափով մասնավոր սեկտորի հետ սկսել իրականություն դարձնել այն գաղափար, ինչի մասին որ խոսում էինք, եւ շատ մոտ ապագայում մի քանի ամիսների ընթացքում մենք տեսնելով, թե ինչ արդյունք ենք ստանալու, մեր որոշումները ավելի կոնկրետացնենք, կհստակեցնենք։
Պան Ամիրյան, գրադարանավարներից շատերը, ինչպես իրենք են ասում, հա իրենց աշխատավարձը, այսպես ամոթալի աշխատավարձը, ինչ որ քայլեր ձեռնարկելու եք այս ուղղությամբ։
Ուրեմն, եթե այսպես շարունակվի, այդ ամոթալի աշխատավարձն էլ չի լինելու, ես միանգամից ուզում եմ բարձրաձայնել, դրա համար մենք փորձում ենք լուծումներ գտնել մասնավոր սեկտորին ներգրավելով։ Մինչև մասնավոր սեկտորը,
այսինքն ինչպես թե չի լինի։
Այսինքն մասնավոր սեկտորը պետք է կապիտալիզացնի գրադարանները գոնե մասամբ, որպեսզի հետարկությունը հասարակության մեջ արտանա։ Հիմա ես խոսում եմ գրախանութների մասին քիչ առաջ, բայց նույնը վերաբերում է նաև գրադարաններին, որովհետև գրադարանները կարող են ունենալ գրախանութի ֆունկցիա, նաև ընտանեկան ժամանցի հանգստի ֆունկցիա։ Մինչև մասնավոր հատվածը չմտնի այդտեղ, գրադարանները չեն կարող առողջանալ։
Ես պետական գրադարանների մասն եմ
ասում։ Նաև պետական գրադարան։
Հնարավոր է այսպես նախաձեռնեք օրենքի նախագիծ աշխատավարձերի բարձրացում, թեև պետական բյուջեով եկող տարի աշխատավարձերի բարձրացում չի
սկսվում։ Անհնար է նախատեսել, որովհետև բյուջեի կտրվածքով գիտեք թե ինչ վիճակ է, հիմա փորձում ենք առողջացման ծրագրեր մշակել, բայց ես առավել քան համոզված եմ, որ հաջորդ տարվա կտրվածքով դա պարզապես անհնար է։ Ուրեմն ինչ պետք է անել։ Անպայման պետք է ներգրավել մասնավոր հատվածին։
Այսինքն ամենք էլ դուք փորձել եք որոշակի այսպես
առաջ հակառակ դեպքում ես անիմաստ կհամարեի իմ այս ոլորտում հայտնվելը։
Ցանկություններից բացի ենթադրենք վաղը կամ մյուս օրը օլիգարխներից մեկը որոշում է պատմամշակութային որևէ մեկ այլ հուշարձան վերածել առևտրի կենտրոնին, դուք կարողանալու եք դրա դեմ դառնալ։
Ես փորձելու եմ եւ վստահաբար կարողանալու եմ, հակառակ դեպքում իմ այստեղ հայտնվելը նորից եմ ասում անիմաստ կլիներ։ Նույն օլիգարխը եւս մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, ունի երեխաներ։ Եթե մենք կարողանանք հասկացնել այդ օլիգարխին, որ մենք այնինչ անում ենք իր երեխաների, իր թոռների ապագայի համար, ան ենք անում, ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, թեկուզ եւ օլիգարխը հասկանալու է, որ սա իր երեխաների համար է, իր ընտանիքի ապագայի համար է, իր զարգացող հայրենիքի համար է։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևոր Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։